Šalom, Miša.
Šalom.
Kebyže si musíš vybrať medzi Hillelom a Šamajom, koho by si si vybral?
Ja by som prečítal aj jedného, aj druhého, ale určite by som vybral Hillela.
Takže Hillel vyhral. O tom, kto sú Hillel a Šamaj, si povieme hneď o chvíľu. Počúvate Košer podcast, ja som Mirek Toda a vedľa mňa sedí náš sprievodca židovským svetom, rabín Miša Kapustín. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo sa hovorí, že keď sa stretnú dvaja Židia, sú tam s nimi hneď tri názory. Povieme si aj to, prečo je judaizmus taký rozmanitý a vysvetlíme si jeho hlavné prúdy. Miša, ono je to možno aj tým, že v judaizme neexistuje nejaká centrálna autorita však.
Určite nie a ja neviem si to predstaviť. Určite sú známe rabíny, ktorí majú autoritu. To skoro pre ich prúd v judaizme alebo pre nejakú skupinu Židov. Neviem si predstaviť iba jedného človeka, ktorý by reprezentoval všetkých Židov.
Nikdy to tak nebolo, že?
Poviem tak, že cez biblické čase určite bol Mojžiš, boli králi, boli prorocké
časy. To boli ešte prorocké časy.
Áno, ale aj vtedy oni mali opozíciu. To úplne prirodzené.
Vždy to bolo také pluralitné.
Áno, áno.
Druhým dôvodom môže byť aj výchova k samostatnosti v rodinách.
Čo sa týka samostatnosti, je to viac, podľa mňa je to viac psychologická otázka výchovy, ale určite vždy deti sa učia tomu, že nie je to problém, keď majú iný názor, nie je to problém, keď majú vlastný názor, ktorý nevždy je rovnaký ako názor všetkých ostatných ľudí. Ten názor má význam len, keď je argumentovaný.
Presne, ako napríklad, keď sme mali epizódu o Chatamovi Soferovi, tak on napríklad ešte, keď mal, ja neviem, nejakých 10 rokov, tak išiel do sporu so svojím otcom, lebo bol tak talentovaný a geniálny v tom učení Tóry, že argumentačne presiahol svojho otca. A nebolo to potom jednoduché v tom vzťahu s jeho otcom?
Áno, je to úplne normálne v židovskej rodine, keď deti disputujú s rodičmi. Otázka je, že oni majú sa povodiť slušne, majú rešpektovať druhú stranu, nezávisla a či je to syn, alebo či je to otec, musí to byť tak. Po tretie, disput musí mať význam.
Potom ešte možno ďalším dôvodom pre tú rozmanitosť názorovú v judaizme, možno to súvisí aj so vzdelávaním a židovskými školami. Nie nadarmo sa hovorí, že je tam krik ako v židovskej škole. Deti sú od malička vedené k argumentácii. Pamätám si, ako som bol prvý raz v Izraeli, prechádzal som sa v židovskej štvrti Starého Jeruzalema, počul som ten krik v židovskej škole a je to naozaj tak, že tie deti naozaj húčali veľmi nahlas.
A je to typické, lebo židovské náboženské školy nie sú podobné ako, povieme tak, ako klasické školy, ako klasické vzdelávacie inštitúcie, kde sú prednášky, kde sú semináre. Napríklad už dospelí Židia, ktorí už sa naučili nejakým základným veciam, teraz už sa učia komplikovaným textom. Oni sa učia v takzvaný spôsob, ktorý sa volá chivruta. Keď sú dvaja plus minus rovnakých študentov, učí sa v ten istý čas. Spolu sa učia, čítajú texty, čítajú ich nahlas a kvôli tomu, keď prídeš do nejakej veľkej miestnosti, kde ľudia sa učia, tak určite tam bude veľký hluk. Čítajú, argumentujú, niekedy je to veľmi expresívne. Oni v tom žijú. Určite vyzerá úplne inak. A nevždy je to úplne pochopiteľné z hľadiska moderného človeka, ktorý žije niekde v Európe alebo v USA. Ale to už existuje možno 2000 rokov, ten spôsob sa učiť.
Takže dá sa povedať, že židovská spoločnosť tým, že si nezakladá na hierarchii, ale na dobrých a efektívnych nápadoch, nezáleží na tom, či je niekto z bohatej alebo mocnej rodiny, ale jednoducho, keď má niekto talent a vie dobre argumentovať, tak sa presadí.
Určite áno, keď stačí človeku otvoriť svoje ústa a už dá sa o ňom niečo povedať.
Ono to vidno napríklad aj na súčasnom Izraeli v súčasnej politike, keď si zoberieme hlavného izraelského prokurátora Avichaja Mandelblita, ktorý sa nebojí ísť do otvoreného sporu obviniť izraelského premiéra a tvrdo ho vypočutať, ísť po ňom. Tam naozaj ten rešpekt voči autoritám, keď sa bavíme o nejakej bázni alebo strachu, keď je niekto presvedčený o tom, že má pravdu, tak nebojí sa ísť do konfliktu.
Poviem tak, že Izrael je to taká krajina, ja nepamätám si žiadného premiéra, o ktorom nemal záujem izraelský prokurátor.
A tak Ben-Gurion, nie? Ten celkom bol ešte v pohode.
No, vtedy to bolo niečo iné v Izraeli.
Aj, tak to bol otec zakladateľ.
Áno, určite, ale na druhú stranu áno, on mal veľmi silnú opozíciu a tak ďalej.
Dnes má judaizmus veľa prúdov. Poznáme reformný, konzervatívny, ortodoxný, ktorý môže byť charedný, môže byť moderný, môže byť chasický, potom tu máme ďalšie iné prúdy, o ktorých sa budeme ešte dneska rozprávať. Bolo to tak aj dávnejšie, alebo to bolo oveľa jednoduchšie?
No, čo sa týka bolo jednoduchšie, nie je to pre o židovskom národe. Poviem tak, že vždy boli rôzne názory, vždy existoval pluralizmus, vyjadrovali svoje vieru, svoje názory a tak ďalej, ktoré sa používajú dnes pre prúdy v judaizme, určite sú dosť moderné, čo sa týka dejin židovského národa. Ináč určite vždy existovali rôzne myšlienky, rôzne názory.
O tom sú napríklad tie slávne spory medzi Hillelom a Šamajom. Teraz si vysvetlíme, o koho vlastne ide. Zapneme cestovanie v čase a vrátime sa do roku 37 pred kresťanským letopočtom. V Izraeli vládne veľké obdobie neistoty. Mudrci sú nespokojní, hovoria, že ľud zabudol na Tóru a vlády v Jeruzaleme sa ujal polovičný žid Herodes, ktorý sa prejavoval ako nesmierne krutý človek. Napríklad rád upaľoval ľudí zaživa. Niektorí mu hovorili dokonca, že je zvrhlík Haraša. Rád provokoval, napríklad zavesil rímsku orlicu na bránu Jeruzalemského chrámu. Ale niekedy sa o ňom objavujú aj dobré názory. Nie je to také jednoduché však.
Určite nie. Čo sa týka Herodesa, áno, určite ho nemali radi. Veľmi konzervatívna náboženská strana ho nemala rada, lebo on podporoval helenizáciu, určite bol na strane rímskej ríši. Formálne on bol a určite patril k judaizmu, ale na druhú stranu nebol taký pobožný. Ale na druhú stranu, ja predpokladám, že väčšina ľudí tam ho mali radi. Boli rôzne príklady. Najprv on zväčšil druhý chrám. Ešte vtedy, a vtedy to bolo zvykom, keď to robí kráľ, zväčšuje chrám, tak vlastne tam sa používa ho meno v tom chráme, lebo on to urobil.
Hovorí sa mu Herodov chrám.
Áno, ale on, no, ale on to zakázal. Ale pre neho to bol chrám Boží. Po druhé, postavil niekoľko mest, postavil pevnosti, ktoré potom použili povstanie proti rímskej ríši. Aj nakoniec je známy príklad, keď v Izraeli bola zlá úroda, nestačilo chleba pre ľudí a bol hladomor. V štát nemal dosť peniaze si kúpiť chlieb, lebo on veľmi veľa peniaze použil na stavbu. Teda on prikázal, že zobrať zlato, ktoré on mal, vlastné zlato, ktoré on mal v svojom paláci, predať to a kúpiť si chlieb v Egypte. A potom ten chlieb on odovzdal ľuďom. On nemusel to robiť, to bol jeho vlastný výber. On mal nejaký pocit voči ľuďom, kvôli tomu bol dosť populárny. Poviem tak, že netreba ho idealizovať. On bol veľmi silný vodca.
Krutý vodca.
Krutý vodca, áno. Robil veľmi hrozné veci. Vlastne prikázal zabiť vlastných synov, keď si myslel, že oni chcú sa pokúsiť na jeho moc. A tak ďalej. Prikázoval zabíjať ľudí. A na jednu stranu niekoho on zachránil od hladu, druhého on prikázal zabiť. Je to komplikovaná osoba.
Je to tak komplikované, ako celý judaizmus sám a židovská tradícia. V podstate v judaizme a v židovskej spoločnosti v histórii skoro nič nie je také jednoduché a jednoznačné.
Určite áno. A podľa mňa svet je dosť komplikovaný, aby na neho pozerali ako na čierne-biele.
Presne tak. A tak je to aj s Hillelom a Šamajom. My sme vlastne o Herodovi hovorili preto, lebo v jeho období sa objavili títo dvaja veľkí učenci. To bolo obdobie, ktorému sa hovorí rabínsky judaizmus?
Áno, vtedy sa vlastne začal rabínsky judaizmus trošku, on sa začal skôr a vtedy bol ďalší vývoj rabínskeho judaizmu. Áno, hovorím.
On bol typický takými disputami, názorovými konfliktami medzi jednotlivými školami.
Áno, že boli rôzne známe rabíny, ktorých vieme vďaka Talmudu, ktoré určite mali rôzne názory. Niekto z nich mal vlastných žiakov a že cez argumenty, disputy oni hľadali na odpovede na rôzne otázky.
Teda vráťme sa k Hillelovi a k Šamajovi. Kto bol Hillel?
Čo sa týka biografii známych ľudí, nevždy sa dá nájsť veľa informácií, ale vieme, že on bol známy ako človek, ktorý sa narodil v Babylone, ktorý dvakrát prišiel do Izraela. On sa narodil v chudobnej rodine, mal ťažké robiť. On vlastne zrobil seba sám.
Dokonca je taká historka, že sa mu nepodarilo dostať, tam neboli učenci a učili, čítali Tóru, tak vyliezol na strechu a zhora pozeral. A učenci si hovorili, čo je tu taká tma? A zbadali, že zo strechy im tam tieni. Hilel, tak ho zavolali dole a už tedy mal takú povesť.
Áno, známy príbeh. Vlastne on sa chcel učiť. On nepochádzal z bohatej rodiny a vlastne vtedy sa nie každý vedel si dovoliť sa učiť, lebo ľudia mali ťažké pracovať. Keď človek sa učí, je to tiež celý deň, celý týždeň a niekedy treba pracovať. Kvôli tomu nie každý si to vedel dovoliť, ale on, a jemu sa podarilo. A nakoniec, keď on druhýkrát prišiel do Izraela, do Judei, bol už známy medzi mudrcov, koniec on sa stal predsedou Sanhedrinu. Sanhedrin je to ako národná rada, najvyšší súd spolu. A on sa stal tam predsedou a potom nakoniec jeho deti to pokračovali.
A zaujímavé je, že jeho zástupcom sa práve stal spomínaný Šamaj.
Časom. Neskôr.
Hej. Šamaj bol kto?
Šamaj, o ňom ešte menej je napísané, ale ja predpokladám, že on patril ku bohatej rodine, ale vieme o tom, že viac ho podporili a najkonzervatívnejší pobožní Židia z bohatých rodín. Začal ako žiak. On mal niekoľko učiteľov a medzi nich aj bol aj Hillel. Nakoniec sa stal to, čo sa volá Av Beit Din. Dnes to má iný význam ako zástupca.
Z obidvoch sa nakoniec stal slávny talmudský pár, pretože ako píše Viktor Malka v knihe Majstri židovskej múdrosti, dovtedy sa nikdy nezišli dvaja muži tak rozdielného a protikladného založenia ako Hillel a Šamaj, ktorí dá sa povedať, že reprezentujú dva úplne odlišné formy židovského bytia alebo pohľadu na judaizmus.
Poviem tak, že prvé storočie pred občanským letopočtom je známym ako obdobie, tzv. Obdobie Zugot. Zug v hebrejčine znamená pár. Tedy boli, poviem tak, že dva známych mudricov, dve školy. Každá škola a každý mudrec a vlastne mal svoj názor. Nevždy názor druhej školy, druhého mudrica boli rovnaké a vlastne to bolo také obdobie. A to je posledný pár. Po ich smrti vlastne všetko sa skončilo, čo sa týka obdobia Zugot.
Veľmi zaujímavé je, že Hillela vždy vykreslili lepšie ako Šamaja, alebo väčšinou. Hillel je ten skromný, Šamaj je ten prísny, Hillel sa usmieva, Šamaj sa mráči, Hillel má rád ľudí, Šamaj je neprístupný. Z Hillela je skoro svetec, ktorého všetci milujú, a Šamaj takmer nemá žiadnu dobrú historku o sebe. Ako si spomenul, veľmi málo sa o ňom hovorí. Dokonca aj keď sa nevedeli Židia zhodnúť, ktorý z tých dvoch učencov má pravdu, alebo to teda vyhráva argumentačne, tak vtedy sa ešte Boh priklonil na stranu Hillela. Je to voči Šamajovi spravodlivé?
Sú rôzne zdroje o Šamajovi, ale na druhú stranu môžem povedať, je taký známy zdroj, že keď dve školy Hillela a Šamaja disputovali až 3 roky a každá povedala, že právne pozná zákon, tedy oni potrebovali nejaké rozhodnutie a hlas neba povedal, že aj prvá, aj druhá škola sú slova živého Boha. Ale zákon je podľa školy Hillela. Že sú slova živého Boha znamená, že aj slova Hillela majú legitimitu, aj slova Šamaja majú legitimitu. Ďalej napríklad, že kabalisti prišli k myšlienke, že tento svet musí existovať podľa zákonov Hillela, ale ten svet, ktorý príde po Mesiažovi a bude existovať podľa zákonov Šamaja. Aj jeden, aj druhý boli známe mudrici a určite uznávali autoritu aj jedného, aj druhého. Oni boli rôzni. Väčšinou zákon je podľa Hillela, absolútno väčšinou, ale to neznamená, že argumenty Šamaja sú falošné a oni tiež majú legitimitu.
Z dnešného pohľadu ešte je zaujímavé, že Hillel bol toho súčasného pohľadu liberál a Šamaj konzervatívec. Niečo mi však hovorí, že také jednoduché to asi nebude.
Áno, lebo podľa mňa je to trošku primitívne povedať tak, ale väčšinou ľudia tak povedia. Ja si myslím, že väčšinou Hillel vyzeral liberálne, on bol, v angličtine je taký výraz talk a talk, walk a walk, ale niekedy on mal dosť konzervatívne rozhodnutia, ale a Šamaj nakoniec mal dosť liberálne rozhodnutia, porovnovanie vlastne so sebou samým. Je podľa mňa rozumný človek, a keď je konzervátorom, to neznamená, že on nemá pocty, nemá milosrdenstvo, to neznamená, že on nevie počuť iných, to neznamená, že on vždy bude v jednej strane. To isté mohol by som povedať o rozumnom liberálovi. To neznamená, že niekedy on nikdy nevie sa zostaviť, to neznamená, že on nevidí hranice dovoleného, lebo je liberálom.
Prejdeme teraz k tomu najzaujímavejšiemu. Prejdeme k ich sporom, ktoré sú možno dôležité k tomu, aby ľudia pochopili, že kto bol Hillel, kto bol Šamaj. A tam sa ukazuje najviac ten ich rozdiel a naozaj niekedy vidno, že hoci mal Hillel povesť toho liberála, tak v niektorých tých disputách Šamaj vychádza podľa mňa z toho liberálneho pohľadu dokonca lepšie ako ten Hillel.
Keď Pejt Šamaj povedal, že keď muž smie sa oženiť, keď má hodnotu jedného dinára. Ale na to Beit Hillel povedal, stačí, keď je to iba jedna prúta. Jedna prúta je to tretina od dinára. Mm-hmm. Znamená, že nie len bohatý, určite dinár možno mali všetci slobodní ľudia, ale to bolo viac. Beit Hillel chcel ukázať aj údobný človek, pre ktorého dinár je to dosť veľa, môže si dovoliť sa oženiť. A nie je to len otázka.
Potom je tam veľmi, veľmi vtipný spor o tom, že počas židovskej svadby sa ospevuje od nevesta, aká je krásna a tak. A otázka, spor znel, môže sa klamať a povedať o škardej neveste, že je pekná? Čo povedal Šamaj, čo povedal Hillel?
Šamaj povedal veľmi prísne, že nie je to dobre klamať. Podľa Beit Hillela je, že všetky nevesty sú krásne v deň ich svadby. Každý mal pravdu zo svojho hľadiska, zo svojej strany. A zákon je určite podľa Beit Hillela. Znamená,
že... Zase vyhral Hillel.
Beit Hillel, áno.
Veľmi slavná legenda o Hillelovi, možno tá najslavnejšia, je o tom, ako za ním príde jeden pohán a povie mu, že vysvetlí mi judaizmus, kým vydržím stáť na jednej nohe. Ako zareagoval Hillel?
No najprv ten človek prišiel k Šamajovi. Je to veľmi zaujímavé. Najprv on prišiel k Šamajovi.
Ten ho poslal preč, nie?
Áno, a Šamaj ho poslal preč.
Prečo?
A, lebo podľa neho on robil z neho srandu.
Uražal judaizmus.
Áno, lebo čo to znamená, že ako to môže byť, že povedať svetonázore za jedno veto, že nie je to možné, že nevždy stačí života na to. Hillel povedal, že nerob iným, čo by si nechcel, aby oni robili tebe, čo nemáš rád sám. Všetky ostatne sú komentáre. Choď a uč sa. To je veľmi zaujímavé.
To je inak myšlienka, ktorá sa potom objavuje v kresťanstve.
Áno, v kresťanstve je to napísané pozitívneho hľadiska rob iným, čo máš rád sám. Áno, a v judaizme je to negatívne, nerob iným, čo nemáš rád.
Zaujímavý je napríklad aj spor o tom, ako sa zapaluje 8 svetiel počas sviatku Chanuka. To vám dneska neprezradíme, to vám povieme v našom špeciálnom živom vysielaní z Novej Cvernovky 16. decembra o 7. Ak nás počúvate v nedeľu alebo v prvej polovici dňa pondelka, tak vás srdečne pozývame. Budeme veľmi radi. Pripravili sme pre vás takéto špeciálne chanukové vysielanie naživo. Ak ste zvedaví, chceli by ste sa niečo rabina Mišu opýtať, budeme veľmi radi, keď prídete. Pozvali sme aj veľmi vzácného hostia, dedičku antikvariátu Steiner, ktorá nám porozpráva svoj silný príbeh, Lidia Pivovarčiová. Veľmi sa tešíme. Ak je to pre vás zaujímavé, budeme veľmi radi, keď sa v Novej Cvernovke v pondelok večer ukážete. Späť k Hillelovi a Šamajovi. Aký je tvoj ešte ďalší obľúbený spor medzi nimi?
Medzi nimi sú rôzne spory. Známy spor napríklad sa týka mezúza. Mezúza je to krabica, v ktorej je malý zvitok, v ktorom je napísaná modlitba Šmám. Prvá, druhá časť modlitby Šmám. To musí byť na verejoch.
Je to taká malá schránka, niekedy veľmi pekne vyzdobená, môže byť kovová, môže byť drevená.
Áno. A disput bol, či to musí byť vertikálne alebo horizontálne.
Áno, jasne, to.
Mm-hmm. Tak je to veľmi zaujímavé, tak ten disput patrí...
Stavím sa, že inak vyhral Hillel.
Nie, to je príklad, to je takzvaný príklad, keď Hillel nevyhral. Nevyhral ani Hillel, ale ani Šamaj.
Ani Šamaj, no tak lebo... skoro to vyhrala remiza.
Aj to nie je správne, ja by som povedal kompromis.
No dobre, tak povedz, jak to bolo.
A Hillel povedal, že to musí byť vertikálne, Šamaj povedal, že to musí byť horizontálne, aj nakoniec rozhodli, že to musí byť 45 stupňov. Znamená, že to bol kompromis. Poviem tak, že nie je to dobre, keď iba jedna strana vždy má pravdu.
Ešte zaujímavé, čo povedal Hillel, že kto nezvyšuje svoje znalosti, znižuje ich. To by možno bolo dobré aj moto pre náš podcast. Čo povieš, Miša?
To je veľmi dobrá veta. To sa mi veľmi páči. S tým ja úplne súhlasím. Ja si myslím, že človek počas svojho života vždy sa musí učiť. Keď človek sa neučí, on si myslí, že stojí na jednom mieste, ale nie je to tak. On malé.
Ty si na začiatku povedal, že kebyže si teda musíš vybrať, tak vyhráva u teba Hillel. Prečo?
No najprv, že zákon je podľa Hillela. Po druhé, moje názory, podľa mojich názorov, on je bližšie ku, poviem tak, ku bežným ľuďom. Väčšinou je viac liberálnejšie ako názor Šamaja. Je to mi bližšie.
Ešte počas ich životov, Hillela a Šamaja, vznikali tzv. Školy šamajovské, hillelovské, Beit Šamaj, Beit Hillel. Oni vlastne potom pokračovali aj po ich smrti.
Áno, áno, to sa pokračovalo aj po ich smrti. Ukazuje, že nevždy myšlienky človeka sa skončia jeho smrťou. Niekedy oni sa pokračujú, žijú vo vzťahoch medzi ľuďmi v ich skutkách.
To dokazuje aj náš podcast. Po vyše 2000 rokov už sa tu pol hodinu rozprávame o nich dvoch.
A ešte niekto nás počúva.
A dokonca nás aj niekto počúva. Pretočme teraz hodinky dopredu. Píše sa židovský rok 5780. Vidíme, že v judaizme je veľa, veľa rôznych prúdov, rôznych smerov. Poďme si teraz niečo o nich povedať. Jeden z nich sa volá napríklad reformný. On vzniká niekedy koncom 19. storočia. Súvisí to s emancipáciou židov v Európe, keď sa už aj oni konečne stávajú plnohodnotnými občanmi v krajinách, kde žijú, teda najmä v Nemecku.
Ja ťa opravím. Ano. A koncom 18. vlastne začiatkom 19. storočia. To sa zjavilo ako výsledok francúzskej revolúcie. No, koniec 18. storočia. Prvé obce sa zjavili v Nemecku na úplne na začiatku 19. storočia.
Tak vysvetli, čo sa deje.
Reformný
judaizmus. Prečo vzniká a v čom je iný?
Už sa zjavili Židia, ktorí boli lebo vtedy Židia bývali v getách. Geto ako mesto v mieste. Oni mali vlastný život, boli rozdelené od všetkých ostatných. Ľudí storočia žili v Nemecku, ale nevedeli rozprávať po nemecky, lebo nekomunikovali s inými, mali vlastný jazyk, ale už boli prví Židia, ktorí išli sa učiť na vysoké školy, ktorí už mali nejaké svetské vzdelanie. Určite oni už nevedeli pokračovať judaizmus, ktorý bol v geta. Potrebovali iný zdroj, cez ktorý by oni vyjadrili svoju vieru. Vlastne reformný judaizmus bol o čom, že modlitby čítali už nie len v hebrejčine, ale už aj v nemčine, vlastne v jazyku krajiny. A po druhé, začali používať hudobné nástroje. Potom prišli k tomu, že muž aj ženy môžu sedieť spolu.
To je vidno napríklad aj v niektorých synagogách v Budapešti. V tých reformných synagogách sa modlia v maďarčine alebo majú potom foneticky prepísané hebrejské modlitby, aby sa mohli nemusia vedieť po hebrejsky.
Poviem tak, že reforma prišla aj do Rakúsko-Uhorska v 19. storočí, ale v Rakúsku, v Uhorsku sa zjavili, alebo v územiach, ktoré kontrolovalo Uhorské kráľovstvo. Ten reforma sa volala boli neologické obce. Boli viac, boli na pravoj časti spektru reformy, išli ďalej doprava, bližšie k ortodoxom, ale áno, stále oni používajú nielen hebrejčinu, ale aj maďarčinu.
A napríklad tá krásna synagoga na Rybnom námestí, ktorú komunisti zbúrali, tá bola neologická.
Áno, určite. A bola dosť veľká, podľa mňa bola najväčšia v Bratislave. A dosť bohatá. Lebo väčšinou, a poviem tak, že do neologickej obci často patrili ľudia, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie. Boli známe Židia, v ktorých poznali nielen na židovské obce, ale mimo obci. Medzi nimi boli aj bohatí Židia. Ja nehovorím, že v ortodoxnej obci boli iba chudobní Židia. Nie, ale vidíme, že oni mali dosť peniaze si nájsť miesto v centre v Bratislave a postavili si tam peknú synagogu. Mali na to zdroje.
Dá sa povedať, že v Severnej Amerike je reformný prúd judaizmu asi najpopulárnejší, alebo je taký najzastúpenejší. Je to veľmi progresívna vetva. Ona napríklad uznáva v Spojených štátoch dedenie židovstva aj po otcovi, nielen po mame.
Áno, reformný judaizmus je to dosť liberálny prúd v judaizme. USA v Kanade uznávajú židovstvo po otcovi, ale to neznamená, že je to v vždy, všade tak, napríklad v Izraeli to neuznávajú, že ľudia, ktorí sú židia po otcovi, majú konvertovať, podobne ako napríklad prax je na Slovensku tiež. Ale na druhú stranu, čo to znamená uznávať, neuznávať? To sa týka len konkrétnych obradov, to sa týka židovského sobašu, ten človek musí konvertovať na to. Nevždy tá konverzia je úplne rovnaká v porovnovaní s človekom, ktorý vôbec nemá židovský pôvod, lebo on je, keď on má židovské vzdelanie, určite on má prednosť.
Potom tu máme konzervatívny prúd, Masorti, ktorý stojí niekde medzi reformným prúdom a ortodoxným. Čím je typicky konzervatívny?
Áno, vlastne konzervatívny judaizmus sa zjavil tiež, ale už v druhej polovici 19. storočia. To boli rabíny, ktorí boli reformnými rabinami v Nemecku. Oni patrili vlastne ku pravici reformných židov. Nevždy im vyhovovalo všetky reformy, nejaké revolučné náboženské reformy, ktoré robili, poviem tak, reformní ľavičári. Na jednej konferencii, keď mali večeru, im doniesli nekošer jedlo. Keď oni to zistili, že tak oni urobili takú demonstráciu, oni odišli z konferencie. Ale oni patrili k minorite, ale založili vlastnú skupinu, ktorá sa je známe dnes ako konzervatívny judaizmus, ktorý je veľmi populárny v USA a podľa mňa je druhé najväčšou skupinou po reformných židoch v USA a možno na svete. Argument bol v tom, že treba urobiť, konzervovať zákony, ktoré už akceptovali, reformy, ktoré už akceptovali, ďalej netreba pokračovať, aby judaizmus sa nezmenil dramaticky.
Môže mať napríklad konzervatívnom judaizme, môžu mať rabinku ženu?
Teraz už môžu. To najprv prišlo pre reformný prúd judaizme, ale potom v tom pokračovali aj konzervatívne židia.
No a dostávame sa k tretiemu prúdu, k ortodoxnému. Oni rabinky ženy nemôžu mať na 100%.
Určite nie.
A ešte je dôležité povedať, že keď povieme slovo ortodoxný, tak hneď po ňom nasleduje otázka, že dobre, ortodoxný, ale otázkou je, že aký druh ortodoxného žida, lebo ani to nie je také jednoduché.
Áno, určite, že sú, ako som povedal, že sú stovky prúdov v judaizme.
Môžeme to zjednodušiť na moderný ortodoxný prúd, na charedy, ultraortodoxný a potom ešte chasický.
Poviem tak, že ideme ďalej doprava, poviem tak, v náboženskom spektre, tak ďalej budú moderní ortodoxi po konzervatívnym židom, budú moderní ortodoxi, oni sa cítia komfortné v svetskom živote, ale na druhú stranu oni uznávajú všetky zákony.
A dodržiavajú kašľu.
Dodržiavajú ich.
Modlia sa, robia daven.
Áno, všetko robia, čo je napísané, ale nie sú ultraortodoxi.
Pohybujú sa v svetskom živote.
Áno.
Takým veľmi známym príkladom je americký politik Joe Lieberman, ktorý je presne to sklbenie toho moderného ortodoxného žida s takým svetským politikom, že nevyhýba sa tomu svetskému životu, ale zároveň všetko dodržuje. Ráno sa zobudí, odriekne Šma Izrael, oblečie si asi ten talit, pomodli sa tú ránu liturgiu, dodržiava košer jedlo a tak ďalej.
Áno.
Kdežto v prípade ultraortodoxných je to oveľa, už napríklad pri pohľade na to vidno, že sú ultradoxní. Obliekajú sa inak.
Áno, obliekajú sa v biele a čierne a tak určite sa dá povedať, že človek je vlastne je charedí patriku tej skupine veľmi pobožných židov. A medzi nimi sú úplne rôzne skupiny, a ktoré nevždy majú rade jeden druhú. Napríklad sú rôzne skupiny medzi chasidov, tie sú aj ich oponenti, ktorí pochádzajú od školy Vilenského Gaona, a ktorý býval v meste Vilno, teraz je Vilnus. Poviem tak, že oni vidia svet v rôzny spôsob, ale aj jedné, aj druhé sú veľmi pobožní židia.
A inak ešte, keď sme pri ultraortodoxných, tak oni nemajú radi, keď sa im hovorí, že sú ultraortodoxní, lebo to ultra má pre nich také negatívnu konotáciu. Oni si hovoria, ako si už hovoril, charedím, alebo židia tóry, alebo tradiční židia.
Áno, predpokladám, že je to tak.
A charedím znamená čo?
Charedím znamená, že človek má, poviem tak, že on sa triase pred Bohom, lebo má strach pred Bohom a kvôli tomu vlastne dodržiava všetko a vlastne je veľmi pobožný.
Spomenul si chasidov. To je veľmi zaujímavá vetva judaizmu, ktorá vzniká niekedy v 17. storočí.
Chasidím, oni sa zjavili v 18. storočí. V 18. storočí bol jeden mladý muž, ktorý sa volal Baal Šem Tov, bol dosť charizmatický, bol učiteľ.
To bola jeho prezývka.
Áno, Baal Šem Tov znamená, že pán dobrého mena. On je známy podľa toho, nikto presne nevie, kedy sa narodil, ale niekedy možno na začiatku 18. storočia, alebo v posledné roky 17. storočia.
Ale vieme, že sa narodil na území dnešnej Ukrajiny.
Áno, áno, áno. Na území západnej Ukrajiny, tam sa narodil. Mal kritický názor na veci, ktoré vtedy existovali, lebo vtedy nie všetci si vedeli dovoliť sa učiť. Vtedy ľudí sa učili veľmi prísne, veľmi dlho. Vedeli na spamäť veľmi veľké texty, celé knihy vedeli na spamäť. On povedal, že sú iné možnosti, ako človek vie komunikovať s Bohom, aj pre ľudí, ktorí možno nemajú také schopnosti, aj pre ľudí, ktorí v iný spôsob vyjadri lásku k Bohu. Cez úprimnú modlitbu, cez vzťahy s prírodou, cez vzťahy s bežnými ľuďmi. A tak ďalej. To bol viac živý judaizmus.
A ešte treba povedať, že do svojho myšlienkového prúdu implementovali kabalu.
Áno, určite. A kabala tiež bola veľkou časťou ich učenia. Vtedy boli rôzne, Balšimtov mal rôznych žiakov, charizmatickí žiaci začali vlastné prúdy a potom ich žiaci začali ďalšie prúdy a tak ďalej. A už v 19., na konci 18. storočia, 19. storočia už mali rôzne chasidské prúdy.
Napríklad jeho právnuk Baal Šem Tova, rabí Nachman, je tiež veľmi obľúbená postava chasidského sveta. Vlastne každý rok na Rožašanu tisícky židovských putníkov z celého sveta chodí do mesta Umaň, niekde medzi Kievom a Odesou. To má veľmi zaujímavé myšlienky. On je obľúbený inak aj medzi nežidmi, lebo jeho citáty, ktoré sa mu prisudzujú, sú veľmi univerzálne. A najrozšírenejší chasidský prúd momentálne, dá sa povedať, je ten lubavický.
Ťažké mi povedať, ja nepoznám preskumov, ale sú dosť známe prúdy v judaizme. Predpokladám, že áno, určite Chabad je populárny, ale ja neviem povedať.
Pre tých, čo nevedia, tak Chabad to sú vlastne tí lubavickí chasidskí židia.
Áno, a Chabad je to skrátka pre slova chochma, bina, daat. No je dosť populárna, lebo oni sú veľmi úspešní. Oni majú svojich veľvyslancov na celom svete a je taký vtip, že všade, kde si nájdeš Coca-Cola, si nájdeš veľvyslanca z Chabadu. Oni vlastne robia misionárske programy pre všetkých Židov, ktorí nie sú pobožní, pre akýchkoľvek Židov. Oni ich vedia dobre privítať a tak ďalej. Často možno uvidieť, že medzi ľudí, ktorí patria ku Chabadu, vedľa nich sú ľudia, ktorí nie sú také pobožní, alebo vôbec nie sú pobožní, tak v tom sú veľmi úspešní.
Bratislavský rabín Baruch Majers je vlastne z Chabadu. On sa dá charakterizovať ako moderný ortodoxný?
Nie. Ja predpokladám, že jemu by sa to nepáčilo. Ja predpokladám určite, a možno to má povedať on. Človek, ktorý je z Chabadu, nedá si mlieko, obyčajné mlieko v chodu. To musí byť košer mlieko. Ale napríklad moderný ortodox, obyčajný moderný ortodox povie, že ale je dovolené si dávať obyčajné mlieko, ak vieme, že tá fabrika nepridáva nič. Tam je 100% mlieka od krávy. Tam nepridávajú nič iné. A keď vedia, že na fabrike nepoužívajú iný druhý mliek. Napríklad, čo sa týka vína, nevždy, napríklad som zažil, že víno, na ktorom bola značka, že je to košer, podľa moderných ortodoxov v Chabade povedali, že nie je to košer. Alebo niečo podľa, z ich hľadiska niečo nedodržovali. To závisí.
Určite niekedy do podcastu zavoláme aj rabina Barucha Majersa, ktorý nám vysvetlí ten svet ortodoxie určite najlepšie, keďže je sám jeho súčasťou. A je nejaký prúd, ktorý sme ešte vynechali? Dôležitý?
Dôležitý. Každý človek je dôležitý, ak stvorili prúd. Teda to má nejaký význam. Poviem tak, ja by sa k tomu pridal, že tzv. Rekonstrukcionizmus, ktorý začal známy rabín Mordechaj Kaplan, ktorý vlastne fungoval v konzervatívnom judaizme, tak je to niečo od konzervatívneho judaizmu, niečo od reformného judaizmu. Oni sú dosť liberálni. Ešte sa zjavil niečo úplne moderné, sa zjavilo humanistický judaizmus. To ja vôbec neviem pochopiť. Keď človek je humanista, super, ale humanistický judaizmus zatiaľ mi nikto nevysvetlil, lebo tam je všetko, čo sa týka humanizmu, všetko, čo sa týka židovskej identity, ale tam som nenašiel Boha. Tak otázku bolo, komu sa modlím.
Taký ateistický judaizmus.
Asi, hej.
A ešte v tom ortodoxnom svete je veľmi zaujímavá taká vec, že sú tam rôzne dynastie.
Áno, sú rôzne chasidské skupiny, ktoré majú dynastické, že to ide od otca k synovi. A vlastne ten človek, ktorý riadi ten prúd, riadi tú skupinu ľudí.
A o samotnom chasidizme urobíme samostatnú epizódu, pretože aj Slovensko bolo regiónom, kde žili významní chasidskí rabíni.
Vo východnej časti Slovenska.
Vo východnej časti, áno, rozprávame sa o východnej časti Slovenska.
Aj v maďarskej časti.
Lebo tu v Bratislave napríklad Chatam Sofer, on moc nemusel chasidov. Aj ty si to už povedal, že bol významný rabín vo Vilne, ktorý bol odporca chasidizmu.
Áno.
Hovoríme vlastne o smere, ktorému sa hovorilo Mitnagdim.
Áno, Mitnagdim vlastne znamená oponenti. To o nich to povedal chasidi. Oni o tom povedali, že sú Mitnagdim, naši oponenti. To vnímajú, že sme tradiční židia, ktorí pokračujú tradíciu minulých generácií. A ináč oni sú známe ako Litvakim, vlastne znamená ľudia, ktorí pokračujú tradíciu z Litvy, lebo vtedy v 17. 18. storočí centrum židovskej myšlienky bol Vilno, Vilnus.
A ešte by sme mali vysvetliť jednu vec, ktorú sme už na začiatku o nej hovorili. Ako sa hovorí, kde sú dvaja židia, tam sú tri názory. Čo to znamená, ako to vzniklo? Znamená to, že jeden z tých dvoch má dva názory?
Aspoň dva názory. A viete, to ako som, nepamätám si, či som tom povedal, že to vyzerá trošku, ako by ten istý človek hral v šachy sám so sebou. Že áno, že on má vlastné argumenty, protiargumenty proti sebe samého. Spôsob človek vyjadruje myšlienku a hľadá pravdu.
Každý týždeň si povieme aj nejaký typ na zaujímavú knihu. Keďže obsah tohto podcastu môžete ovplyvňovať aj vy, že nám napríklad kladiete nejaké otázky pre Rabiho Mišu, alebo máte nejaké postrehy, alebo máte tipy na témy, ktorým by sme sa mohli venovať, alebo dokonca nám dávate už aj tipy na knižky. Chcem len pripomenúť, že vždy mi môžete napísať e-mail na adresu mirek.toda@denik.sk, alebo sa nám môžete ozvať cez našu facebookovskú stránku Košer podcast. Budeme vždy radi za vaše postrehy aj otázky. A keďže sa blíži Chanuka, sviatok veľmi obľúbený medzi deťmi, tak sme dneska vybrali dve knižky s rozprávkami. Jedna sa volá Dobrodinec Baruch od Ilze Weberovej. Je to veľmi pekná ilustrovaná kniha s veľmi peknými židovskými rozprávkami. Baruch je taká staršia zázračná postava, nebudem viac prezradzať. Sú to naozaj veľmi pekné rozprávky. A druhý tip na rozprávky máme od Jana Fajnora, volá sa Malý pán Talisman od Chaima Cigana. O ňom sme už hovorili, že to je vlastne hlavný zemský rabín v Česku, Karol Sidon. Takže napísal aj on veľmi peknú knihu rozprávok o židovskom superhrdinovi. Nie je to golem, je to pán Talisman, ktorého silnou zbraňou je talit, modlitebný šál, o ktorom sme si minule hovorili, ale zároveň aj tfilin. To sú modlitebné ramienky, ktoré používajú ortodoxní židia. Veľmi ďakujem pekne za tip. Ja Janovi, ak hľadáte nejaké dobré rozprávky pre vaše deti, tak tieto dve určite Dobrodinec Baruch a Malý pán Talisman sú veľmi pekné knižky. Nezabudli sme ani na našu najobľúbenejšiu rubriku, židovské vtipy. Miša?
Poviem jeden. Židovský superhrdina Jakub vie lietať, ale stále jazdí na električke, lebo má predplatený cestovný listok.
Ja mám trochu dlhší, ktorý je súvisí s veľmi ťažkým obdobím nástupu nacizmu. Odohráva sa v Berlíne v roku 1938. Na lavičke v parku s nápisom Len pre židov sedí Blau a číta noviny Volkischer Beobachter. Okolo ide Weiss. Vidí, že jeho kamarát číta nacistické noviny. Zhrozí sa. Blau. Čo pak nevieš, čo sú to za noviny? Blau mu povie, ale áno, sú to vynikajúce noviny. Weiss sa diví, ale veď je to orgán našich najhorších nepriateľov, kých sme od dvoch biblických Amalekovcov mali. Hitler a jeho ľudia nás chcú zničiť. Ako len môžeš čítať takýto odpad? Blau sa nahnevá. Ty nevieš, o čom hovoríš. Pozri, keď čítam tieto noviny, dozvedám sa, že nám Židom patria všetky banky, že máme v rukách celé Nemecko, že dokonca ovládame Ameriku a celý Sovietsky zväz a že čoskoro budeme ovládať celý svet. Keď čítam ale nejaké iné noviny, tak sa len dozvedám same hrozné veci, že nám všetko zoberú, že budeme prehráme, že nás pokoria, že nemáme žiadne práva a že nás zničia. No povedz, nezdá sa ti tiež, že Volkischer Beobachter sú skvelé noviny. Milí poslucháči, ďakujeme, že nás sledujete a počúvate. Mišo, ďakujem, že si si znovu našiel čas.
Rádo sa stalo, ako vždy.
My sa uvidíme už čoskoro na špeciálnom Chanukovom vysielaní v Novej Cvernovke. Vy, čo nemôžete prísť, a nás budete môcť sledovať naživo na Facebooku Denníka N alebo diskusii Denníka N, alebo si nás potom vypočujete zo záznamov na podcaste. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.